Maite Larburu, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gure entzuleren bat honezkero ari da, esaten. Emakumeenek otsadarrak bai, eta oso ondo dago, baina ez urren azpian, noiz?
Bihar bertan, adibidez?
Ah, ba, perfecto. Itz hartuko dizugu. Hala ere, 15ean behin, arratsean, Maite Larburu.
Ongi etorri, hau, otsadar bata. Ez da uste duzuna. Txistu hori, ez da gizaki baten ezpain mutxurretik irten. Moko bat du jaiotetxe, jaurrutitzaile, koete, katapulta. Moko bel-beltz bat. Kantari lumadun honek, gaua du txapel, eta zeru grisa bizkar. Mantala, laranja du, Alaskako izokin basatien kolorekoa. Ego berriz ere bel-beltzetan, zilar eskumuturreko bana darama eta parpaila txuriko kuleroak isatspean. 1968an eginiko grabaketa bat da entzun duguna. Jürgen Nikolaik jasoa Hessen, Alemanian. Pirrula-pirrula, Eurasian Bullfinch, kamatxuelo du izena hegazti honek. Euskeraz, gailupa, baina beste izen ugari ere baditu gurean.
Ama birjin txori, azpigorri, brisko txori, fiu, fruta batzale, guadalupe txori, azi batzale, lore batzale, lore jale, lore txori, mertxika txori, moreta, mota batzale, mota txori, musika txori, neguta erreal, neguta gorri, papar gorri, paranda gorri,
Gailupa ez da, gaur egun, bere kantagintza trebeagatik bereziki ezagun. Kontrakoa esango nuke, gainera. Kantu triste eta malenkoniatsua dela berea baitiote, hegazti jakitunek, hemen eta han. Baina 18 eta 19. mendeetan, gauzak bestelakoak ziren. Gailupa estatusak, txori kantarien mailarik garaiena ukitu baitzuen. Beti ere gizakion begietan. Dirudienez, bi txori mota daude. Genetikoki kantuan dakitenak, eta gurasoengandik gaztaroan imitazioz ikasten dutenak. Bigarren taldekoa dugu gailupa. Alemaniako basomutilek, gailuparen musika ikasle senaz ohartuta, txorikumeak etxera eraman eta haiei alemaniar kantu herrikoiak irakasteari ekin zioten. Baziren kantu bakarra ikasten zutenak, baina baita hiru desberdin kanta zitzaketenak ere. Laster, merkatu bat ere sortu zen, eta hiru doinu kantatzeko gaizen gailupa, dirutza eder baten trukean saltzen zen. Ingalaterrako Victoria erreginak ba omen zuen bat, baita Errusiako tsarrak ere. Gailupak ez ziren noski, imitazioz ikasten zuten txori bakarrak. Gehiago ere izan badira eta, merkatua zabala zen. Mozartek araba xoxo bati kantuan irakatsi omen zion, eta Haydn eta Beethovenek loro banari. Txorien kantua komatxoak ireki hobetu komatxoak itxi nahiean. Entzun dezagun gailupa arraren berezko kantua. Eta orain esan, nor da hori hobetzeko gai? Zorionez, gaur egun, gizakion txoriekiko aurre iritzia pikin bat aldatu da, eta txoriak gatibutzan azteko baimenak behar dira. Txori mota bakoitzaren kantatzeko moduari zortzaion errespetu eta begirunea eskaini diotenetan, maixuetan, maixu, Olivier Messiaen kompositore frantsesa dugu, akaso. 1908an jaio eta 1982an hiltzen musikari eta ornitologo honek, Frantzia eta mundu osoko txorien kantuak entzun eta partiturara eraman zituen lehendabizikoetakoa izan baitzen. Gauza ikaragarri zail eta nekeza, kontutan hartuaz, txoriak kompositore oso komplexu eta talentudunak direla. Musika mikrotonal, polierritmiko eta hiperagudoa sortzen dutelako. Eta gainera, txori batek besterik egin ez dezakeen moduan, libre, libre. Partituran bildu zituen txori kantu guzti hauek, Messiaenek bere piezak idazteko material bezala erabiltzen zituen. Zabalduta, mantxotuta, eraldatuta.
Et voici le rossignol. Il éclate tout d'un coup, brusquement. La seconde strophe, ce sont des batteries sur deux sons très célèbres. Tico, 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 tico. Ensuite, dans le grave, un timbre mêlé clavecin et gong qui fait tchou, 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 tchou.
Hori Messiaen da. Txorien kantuak bere piezan nola erreproduzitu dituen adieraziaz. Amaitzeko entzuteragoa zen komposizioa ere Olivier Messiaenena da. La Merle Noire, xoxo beltza du izena. 1952an idatzia izan zen piano eta flautarako. San Frantziskok txoriak evangelizatzen zituela diote. Nik ordea, Messiaenengan edota txoriekin denbora luzea iragaten duen edonorengan pentsatuta, ez dut zalantzarik. Egan egiten dakiena da, evangelista. hau otsadar bat izan da. Eta ni, Maite Larburu.